السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تعصبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے
پرکسیمی ایک چوڑے آئے تھے وے عشت کورسے سی موسی چوانی تفدر چین براڑ نے روگنے اللہ یو عطایا انتجاب دوکہ او شیور تے زوتی تیوڑے عطایا انتگزور پر چفار زوتی او کا دنن گا زون تی تے تی دے گزوہن ایدے پر عطا چھے ایندے نکو یان باشکور ایچے کان مبیتور پاس تیوڑے سب سے nuk do të friksohen dhe nuk do të pikullohen. Ata gëzohen me dhuntit dhe mirësit e Allahut, sepse Allahu nuk u ahum shpëblimin besimtarve, për ata që morën plagë të rënda pasi ju përgjigjen thirjes së Allahut dhe të të dërguarit të ti. Dhe për ata që kanë bërë të mira e që i friksohen Allahut, ka shpërblim të madh. Të cilve njerëzit u than, shumë njerëz po mblidhen kundër jush, prandaj friksohuni. Atëherë kjo gjë u ashtoi atyre besimin dhe than, neve na mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i miri. Në Pakistan, sidomos, dhe në ndikimin e tij edhe në disa vende të tjera, qeveritë dhe hoxhallarët mendojnë që duke hartuar ligje kundër ahmedianëve, duke i privuar nga të drejtat e tyre qytetare, duke shkelur të gjitha ligjet për t'i përndjekur e për t'i persekutuar ata, duke lënë të lirë të gjithë njerëzit e egër për të vrarë ahmedianët, mendojnë se mund të asgjësojnë ahmediatin. Por ata vetëm po gabojnë. Ahmediati është një pemë që është mbjellë nga dora e Zotit, dhe asnjë përpjekje nga njerëzit nuk mund të asgjësoj atë, sepse Zoti vetë ka paralajmëruar për parparimin e tij dhe për lulëzimin e tij. Mesiu i premtuar alayhis salam kishte marrë një shpallje në këtë fjalë: Bushra laka ya Ahmadi, anta muradi wa ma'i, gharastu laka qudrati biyadi. Do më thënë, o Ahmedi im, gëzohu, sepse ti je synimi im dhe ti je me mua. Me dorën time kam mbjell pemën tënde. Pra, përpjekjet e tilla për të asgjësuar xhamatin Ahmedia do të vazhdojnë. Por nga këto përpjekje xhamati Ahmedia nuk mund të asgjësohet. Kur Mesiu premtuar alayhis salam mori këtë shpallje, atëherë ai kishte shumë pak njerëz të cilët e kishin pranuar, kishin bërë bajt në dorën e tij. Sot ne shikojmë se si është përmbushur kjo profetësi dhe kjo shpallje. Xhamati Musliman Ahmedia është përhapur në 200 vende të botës. Kaq shumë ahmedian të sinqert janë bërë që mahnitesh kur i sheh ata. Tani, a është e mundur që gjithë ky përparim nga fillimi e gjermësot të jetë bërë nga dora e njeriut, edhe pse gjatë gjithë kohës kundërshtarët me të cilët kanë bashkëpunuar edhe qeverit kanë qenë të zënë për të asgjësuar atë? Vetëm ky argument duhet të jetë i mjaftueshëm për vërtetësinë e këtij xhamati. Vetëm nëse dikush ka pak logjik dhe nuk niset nga paragjykimi për ta kuptuar këtë. Edhe Hazrat Mesihu premtuar i Islamit ka përmendur këtë, që disa njerëz ngrihen dhe thonë se Zoti i ka njoftuar përmes ndonjë ëndre ose kanë marrë ndonjë shpallje që sipas tyre thotë që Mirza Sahibi është gënjeshtar. Madje edhe nga fetë të tjera ishin ngritur disa njerëz kundër Mesihut të premtuar, që deklaronin se Zoti u ka thënë se feja e tyre është e vërtetë dhe feja islame, naudhu billah, është një fe e rreme. Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam thot se por ka plot njerëz të tjerë që kanë bërë bejt në dorën time, të cilët dëshmojnë që Zoti i ka udhëzuar dhe Zoti u ka thënë që Mirza Sahibi është i vërtetë në deklaratën e tij të Mesihut të premtuar. Madje edhe sot qindra njerëz bëhen ahmedian pikërisht duke u udhëzuar në këtë mënyrë, pra duke parë në një ëndër të bekuar e të tjera. Jemi dëshmitar për këtë. Shumë ngjarje të tilla ju kam treguar. Madje disa nga ju që jeni të pranishëm këtu janë prej tyre të cilët Zoti vetë i ka udhëzuar. Hazret Mesiu premtu alayhis salam sqaron që Zoti nuk mund të jenë më shumë se një. Edhe nuk është e mundur që ai dikujt t'i thotë një gjë dhe dikujt një gjë tjetër. Nuk është e mundur që ai t'i udhëzojë njerëzit në drejtime të ndryshme. Mesiu premtu alayhis salam tha se ky problem ka një kriter, nëse dikush dëshiron ta vlerësojë atë. Dhe unë do t'i tregojë se çfarë është ai kriteri. Ju duhet të shikoni se çfarë thot vepra e Allahut. Ëndrat pas kanë parë njerëz nga të dyja palët. Por duhet të shikoni se çfarë thot Zoti përmes sjelljes së tij. Kur do ta studioni këtë, atëherë do ta dëshmoni që dëshmia praktike e Zotit është për vërtetësinë e xhamatit musliman Ahmedia. Sot i gjithë xhamati është mbledhur në dorën e kalifatit. Në vetvete është kjo në vetvete është një dëshmi shumë e madhe. Allah Taala ki firni shahadat nahi. E sjelljes së Zotit me këtë xhamat. Antarët e tij që sakrifikojnë jetën, pasurinë dhe gjithçka në rrugën e Zotit me vetmohim të shkëlqyer. Gjë që pranojnë edhe të tjerët. A nuk është një dëshmi praktike prej Zotit të Madhërisëm, i cili na lidhi zemrat dhe na bashkoi në një dorë dhe na dha vullnetin për të duruar të gjitha mizoritë dhe kundështimet e botës. Pra, fuqia e xhamatit, përhapja dhe përparimi i tij nuk mund të ndalen nga përpjekjet e kundështarëve. Çdo jetë që flijohet për Ahmediatin, për shahadetin, për dashurinë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të qenë rob i Zotit dhe vetëm i Zotit, deklaron me të madhe. Pra, çdo jetë që flijohet në këtë mënyrë deklaron me të madhe duke u thënë kundështarëve që intrigat tuaja, planet tuaja, kundërshtimet tuaja nuk mund të ndalin për parimin e xhamatit musliman Ahmedia. Në historinë e xhamatit musliman Ahmedia, me martirizimin e Hazret Molvi Abdulrahman sahibit dhe Hazret Sahibzad Abdul Latif sahibit, kishin filluar sakrificat e jetës. Hazret Mesihu premtuar alayhis salam, duke përmendur martirizimin e Sahibzad Abdul Latif sahibit, tha: martiri i ndjer me jetën e tij i dha një shembull xhamatit tim. Por në hakikat meri xhamat ek bade namune ki muhtaj thi. Të cilit në të vërtetë i nevojite ndonjë shembull i lartë i tillë. Pastaj Hazret Mesihu premtuar alayhis salam thotë: mira e mira falendrime i takojnë Zotit, që ndër antarët e xhamatit ka edhe të tillët, të cilët me zemër të pastër e pranuan xhamatin dhe u bën gati për të përballuar çdo lloj dhimbje në këtë rrugë. Por shembullin që paraqiti ky burr, domethënë Sahibzad Abdul Latif sahibi, pra shembullin që paraqiti ky burr, sot Zoti i mundsof të gjithë antarët e xhamatit të kenë besimin dhe qëndrueshmërinë e tillë. Zoti i madhrishëm e pranoi lutjen e Mesihut të premtuar alayhis salam, dhe shumë njerëzve të xhamatit u dha atë qëndrueshmëri me të cilën ata dhanë jetet e tyre sa herë që në erdhi një kohë e tillë. Vazhdimsinë e martirizimit më së shumti e kanë mbajtur Ahmedianët e Pakistanit, dhe qindra nga ata janë sakrifikuar deri tani. Çdo martir tregoi zjarmin e besimit dhe të qëndrueshmërisë. Çdo martir i xhamatit ka një ngjyrë të veçantë me të cilën ai dhuroi jetën në rrugën e Zotit. Këtu përfshihen edhe martirët e Indonezis, edhe dëshmorët e Indis, edhe të vendeve të tjera. Por nga njëherë disa dalohen. Në vitin 1974, 30 apo 35 Ahmadian u martirizuan gjatë konflikteve të ngritura kundër xhamatit. Disa u martirizuan në mënyrë shumë mizore. Babai edhe djali u martirizuan nga një shtëpi. Para babait e lëndonin djalin e tij dhe ana sjelltas, duke dhe u kërkohe që ata të ktheheshin nga Ahmediati. Të gjitha këto nuk bonin vetëm njerëz apo hoxhëllar, por edhe policia qëndron të aty për ta parë këtë teatr. Në Indonezi, Ahmedianët u martirizuan në praninë e policisë dhe të zyrtarëve të shtetit. Por, Ahmedianët janë treguar të patundur para këtyre mizorive. Morën plagë në çdo pjesë të trupit të tyre, por nuk e lanë besimin. Kështu që le të jetë ligji i pakistanez apo ai indonezian ose i cili do vendi të jetë, ai mund të rëmbej jetën e ahmedianëve, por besnikërinë e tyre kurrësi jo. Po dëgjohet që edhe Malajzia përënditet në këto vende duke vënë një ligj kundër xhamatit. Le ta provojnë edhe ata, por duhet të mbajnë në mend që kur caktimi i Zotit do të filloj punën e ti, atëherë do të jetë shumë vështirë që të lajnë hesapet. Sepse atëherë asnjë hoxhë e asnjë ligjë nuk do të dalë për para që t'i shpëtoj. Madje, këta të ashtu quajtur hoxhëllar, të cilët po e njollosin statusin e rahmatulil alamin, pra atë të mëshirës për tërë njerëzimin që është statusi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe do të kërkohen, ata do të kërkohen më së pari nga gjyqi i Zotit, ndërsa besimi i ahmedianëve do të shkëlqej me një madhështi të veçantë. Pra ahmedianët nuk shqetësohen për këtë punë, sepse ne dimë që përfundimisht fitoria është e jona. Sakrificat japin edhe popujt të tjerë, por qëllimi i sakrificave të xhamatit është që të fitojmë pëlqimin e Zotit. Prandaj sakrificat e xhamatit që kanë dhënë po japin edhe vazhdojnë të japin ahmedianët nuk janë të thjeshta. Si që të regova, në Pakistan po shkruhen ngjarjet më të lahtashme të barbarizimit dhe mizoris. Edhe zyrtarët e shtetit përfshihen në këto mizori ndaj ahmedianëve. Pra, gjithë ky terrorizëm po zhvillohet nën kujdesin e qeverisë. Edhe sot ahmedianët po qellohen. Ditët e fundit në Rabwa, policia e qytetit, ndër të cilët ishte edhe komisari edhe një tjetër oficer i rangut më të lartë, mbajti për një muaj në paraburgim një ahmedian ton shumë të sinqert pa asnjë arsye, dhe e quan në një vend të panjohur, edhe për 10 ditë treguan barbarinë e tyre mbi të. Si pasoje, Ahmedjani ynë i sinqert, i cili quhet Abdul Kudusi, duke u treguar i palë kundur, dha jetën e ti në rrugën e Zotit. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Ne jemi të Zotit dhe të ajdu të kthehemi. Aje mori i statusin e dëshmorit. Do t'ju tregoj gjërësisht si ka ndodhur kjo ngjarje. Në lagjen Nusretabad të qytetit Rabwa, Ahmed Yusufi, i cili shiste pulla jashtë gjykatës, u qellua për vdekje gjatë natës së 5 tetorit. Policia kishte kapur njerëz të ndryshëm për hetime duke dëgjuar djalin e të vrarit. Më pas, të gjithë ata policia i liroi duke shpallur të pafajshëm. Pastaj, djali i të vrarit pas një dëshmi dha edhe emrin e Master Abdul Kudus sahibit. Prandaj, policia e kapi edhe atë. Ai ishte president i gjematit të lagjes Nusretabad. Më 10 shkurt, policia e kapi Master sahibin në gjami, kur ishte koha e faljes së akshamit. Por, policia nuk bëri asnjë proces verbal për kapjen e ti. Antarët e gjematit e pyeten, por zyrtarët e policisë thoshin, e dim se është i pafajshëm, edhe do ta lirojmë së shpeti. Ata jepnin arsye të pakuptimta për kapjen e ti. Gjatë kësaj kohe, më 17 mars, nga komisariati i Rabwas, policia e qoi Master sahibin, pra Master Abdul Kudus sahibin, në një vend të panjohur. Atëherë Master sahibi nuk dinte se ku e kishin quar. Vetëm pas 10 ditësh, më 26 mars, policia e solli Abdul Kudus sahibin përsëri në komisariat dhe njoftoi një mik të tij në telefon që të vi e ta marr njeriun e tij. Miku i tij kur shkoi për ta marr Master sahibin, atëherë policia i kërkoi që të nënshkruante në një letër të bardhë. Abdul Kudus sahibin ja dorëzoi shokut të tij. Por gjendja e tij shëndetësore nuk ishte as pak e mirë. Ndaj ai menjëherë e çoi në spital. Ku morëm vesh që gjatë kësaj periudhe policia kishte ushtruar një dhunë të tmerrshme ndaj Abdul Kudus sahibit. Dhe për këtë arsye ai ishte i përkeqësuar shumë. Ai vilte gjak në jashtëqitje nxirrte të gjak, veshkat i u dëmtuan shumë. Abdul Kudus sahibi tregoi që natën e 17 marsit e quën nga komisariati në një vend të panjohur që ndodhe larg 5 orë udhëtimi nga Rabwa. E torturuan shumë, vazhdimisht i kërkonin që të jepte emrin e ndonjë përgjegjësi të xhamatit për të lidhur me vrasjen e ndodhur më parë. I thoshin, nëse do të na tregosh në një emër, do të të lirojmë ty dhe do të kapim atë. Janë përpjekur vazhdimisht që ai të nënshkruante në ndonjë letër. Ata përmenden edhe emrat e sekretarëve të lartë të xhamatit. Por Master Abdul Kudus sahibi nuk në nënshkruaj në asnjë letër. Policët kur e lëndonin, thoshin, për herë të parë kemi kapur një përgjegjës të xhamatit. dhe prap fillonin mizorin e tyre ndaj ti. Gjatë gjithë kohës, ata gjithashtu përdorën fjalë shumë të rënda për Mesihun e premtuar alayhis salam dhe për kalifet e xhamatit. Për shkak të dhunës së ushtruar, gjendja shëndetësore e tij u përkeqësua shumë. Siç u tregova, ai filloi të vilte gjakë. Pastaj policia e ndali dhunën dhe i dha edhe ilaçet. Kur ai u përmirësua nga pak, e solli në komisariat dhe ia dorëzoi shokut të tij. Master Abdul Kudus sahibi u shtrua në reanimacion në spitalin Fazle Umar. Vazhdimisht i është dhënë gjak, i ishin pushuar të vjelat, por një dit para se të ndronë të jetë, pra më 29 mars, prap filloj të vilë të gjak. I ishin dëmtuar shumë edhe mushkërit, dhe për këtë arsye, më 30 mars, pra gjuman e kaluar, ai spari humbi ndjenjat dhe pastaj e dha edhe jetën. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte transferuar edhe në spitalin Tahir Heart për dializë, por për shkak të dhunës së policisë ai kishte marrë dëmtime të rënda brenda trupit të tij. Dhe për këtë arsye dha jetën dhe mori statusin e dëshmorit. Me më shumë hollësi tregon kunati i tij, sepse ai kishte qëndruar pranë tij në spital. Ai thot, më 17 mars ai u qua në një vend dhe u torturua në mënyrë më barbare. Po tregoi të gjitha gjërat me shumë bindje, sepse Master Abdul Kudus sahibi vetë më tregoi. Master sahibi më tregoi që policia përdori dhunë të ashpër ndaj tij. Më tregoi që edhe komisari ishte bashkëveprues i kësaj masakre të makabër. Atë e quan nga që njoti në një vend duke përshkuar edhe lumin. E quan në një vend të shkret dhe atje ishte një stacion policie ku e burgosën Abdul Kudus sahibin. A i tha, kur e nëzorën jashtë në obor, ishin ullur në karige komisari i Rabuas, komisari i zonës dhe DSP gjithashtu, pra një zyrtar policie që kështu titullohet në vendin pakistanes. Ata kishin një letër në dorë, ju drejtuan Master Abdul Kudus sahibit, duke thënë se kjo është dëshmia jote dhe në nënshkruaj e këtu. Dëshmia ishte kundër sekretarit të punëve të brendshme të xhamatit. Master sahibi tha, kjo dëshmi është e pavërtet, si mund të nënshkruaj unë? Në atë letër përmende që në vrasjen e ndodhur ishin përfshirë këta njerëz, filan person nga xhamati. Thoshin, pra policët i thoshin, do të të lirojmë nëse do të nënshkruash. Master sahibi refuzoi të nënshkruante, duke thënë se kjo është gënjeshtër dhe nuk ka ndodhur kur. Atëherë, si mund të nënshkruajmë? Ai thot, ata më kërcenuan, duke thënë se do të shpëtosh nëse hedh vetë në nënshkrimin, për ndryshe do të të detyrojmë me zorë. Master sahibi tregoi, kur refuzova dy herë, dy policë më rëzuan dhe filluan të më rrinin barbarisht. Pastaj vazhdimisht ushtruan dhunë mbi mua dhe më kërkonin të plotësoja urdhrin e tyre. Ata më torturuan në mënyra të ndryshme. Më lidhen me litar, vendosën një rul shumë i rëndë mbi mua. Më zvaritën me litar, نکملان تفلیہ.
رولا پھیرنا جو ہے وہ لکڑی کا ایک رولر ہوتا ہے, وہ بڑا سارا اور کافی وزنی.
ساہر فلون تے تمزین تے جومی منظیرنین پریاشتا زمرینین اتو اشتے një burgosur tjetër i cili ishte kreu i një bande të famshme, i cili pra ai ishte kriminal me emër. Policët kishin një lloj kamxhiku dhe na rrinin me të. Nëse atë e rrinin 5 herë, mua 25 herë. U sumura një herë, më quan në një fshat afër dhe më dhanë ca injekcione dhe ilaqe. Kur e mora veten, prap filluan dhunë ndaj meje. Më shanin rënd. Në të gjitha këto veprime ishin përfshirë komisar dhe policë të ndryshëm. Më thoshin, thirre kryetarin tënë nga Londra, do të shohim se a mund të taliroj apo jo. Thirë dikën nga rëbëa që të shpëtoj. Pra kështu më thoshin, shanin njerëzit e gjematit, unë hidhrohesha shumë kur dëgjoja sharjet e tyre. Dhunën e duroja, por sharjet nuk po i duroja do. Rallë herë më dhanë ushqim. Ishte një dhunë e tillë që kur nuk kam parë e as nuk kam dëgjuar. Nuk kisha fuqi ta duroja atë. Lutesha, o Zot, më mundëso ta përballoj këtë dhunë. Dhe vetëm falë Zotit e arrita. Sekretari i Rabvas më shkruaj, e kam pyetur Master Abdul Qudus sahibin, përderisa ju kanë bërë kaq dhunë, atëherë besoje se ju kanë detyruar të nënshkruani diçka apo jo. Abdul Qudus sahibi më tha shumë emocionuar, ata nuk arritën të shkruaja asë një pik në atë letër. Pra, kjo është legenda e ati që ruajti besimin dhe që ndroj i palë kundur në vërtetësi. Ky vullnet hekur dha jetën, por nuk dha besimin, nuk dha dëshmi të reme. Zoti edhe gënjeshtrën e quajti shirk. Pra, ndërmësimet e shumta që na dha ky dëshmor madhor është edhe ky, e cili është gjithashtu qëllimi i themelimit të xhamatit, që nuk duhet të shqetësohen edhe për jetën tonë, nuk duhet të shqetësohemi edhe për jetën tonë për të vendosur një shmërinë e Zotit, sepse edhe gënjeshtra është barabart me shirk që ne nuk duhet të bëjmë. Dëshmori ynë e mbajti premtimin e bejtit dhe mbajti në mënyrë të shkëlqyer. Nëse ai për ta shpëtuar veten do të nënshkruante, atëherë pasojat do të ishin shumë të rënda për xhamatin. Policia atë do ta përdorte si një mjet për të kapur zyrtar të xhamatit. Shefat policie të rrethit tregohen të distancuar nga kjo dhunë. Pra nuk është larg që urdhrat të kenë ardhur nga lart, pa kaluar nga shefat policie të rrethit. Në kohën e Ziaul Hakut, nëse ai diktator mund të merrte në telefon një komisar për çështjen e xhamatit, atëherë edhe tani është e mundshme. Këtu edhe qeveria e rrethit është kundër nesh. Tani, kur ne po përpiqemi të bëjmë padi kundër autoritarëve të policisë, hasim një presion të madh nga lart për të bërë kompromis. Në Pakistan, edhe pse kriminalet janë në pushtet dhe ne nuk shpresojmë drejtësi nga ata, por duke qenë brenda ligjit, xhamati do të përdorë të gjitha mjetet dhe është duke përdorur në fakt. Pra, nëse master sahibi në nënshkruan të ndonjë letër të tillë që policia i kishte paraqitur, ajo do të ishte shumë e rrezikshme për xhamatin, sepse ishte çështja e vrasjes. Zyrtar të lartë të xhamatit do të kapeshin. Zyrat qendrore të xhamatit do të mbylleshin. Mund të dëmtonin edhe mësimin paqësor të xhamatit, edhe në rangun ndërkombëtar. Dhe shumë gjëra tjera mund të bëheshin. Pra, ata ngritën një kurs, duke përdorur një Ahmadian shumë të sinqert. Mirë po Zoti e shpartaloi kursin e tyre përmes ati Ahmadiani, i cili edhe pse ishte shumë i but nga natyra, edhe që është, që asnjë haber nuk kishte për të papritura të tilla. Ai qëndroi si një shkëmb i pasyshëm para dhunës së tyre dhe nuk e la xhamatin të dëmtohe. Prandaj, o Kudus, ne të bëjmë selam, sepse ti pranove të fusje vetën në vështirësi të pa imagjinueshme, por shpëtove xhamatin të njollose. Me jetën tënde, ti ke shpëtuar xhamatin nga një bela shumë e madhe. Prandaj, Master Abdul Kudusi nuk është një dëshmor i thjesht. Madje edhe ndër dëshmorët ai ka një status të lartë. Një ditë të gjithë do të largohen nga kjo botë e paqëndrueshme. Por fatlum është Master Abdul Kudus sahibi, për të cilin Zoti tha se do të mbetet i gjallë. Ai do të ushqehet me një ushqim i cili është shumë më i vlefshëm se sa ushqimet e kësaj bote. Për qëllimin që ai dha jetën, Zoti jep lajme të gëzueshme, edhe ai sigurisht duhet i ketë marrë këto lajme të gëzueshme kur kaloi në botën tjetër. Mësimet që ne la dëshmori, ne gjithmonë duhet të mbajmë mend. Pra, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Do të thënë, neve na mjafton Zoti dhe ai është mbështetësi më i mirë. Pra, të mos e lëshojmë Zotin. Këtë mesazh ai dha përmes jetës së tij. Allahu thot, gjë që me syprim të lësram në ka transmituar, njerëzit e kësaj bote nuk mund t'ju dëmtojnë as pak nëse ju keni lidhje të fort me qiellin, me Zotin. Këta që na lëndojnë duke përdorur fjalë të rënda rreth Mesihut të premtuar alayhis salam, në lëndojnë zemrat tona, do të vijë një ditë që çdo kush prej tyre do t'i jap llogari para Zotit. Dëshmori vërtet, dëshmori unë la një mesazh për Ahmadianët e Pakistanit, sidomos për Ahmadianët e Rabwas, që zbatimi i ligjit është detyrë e çdo Ahmadiani. Por Ahmadianët nuk duhet të friksohen nga asnjë zyrtar i lartë i shtetit, sado i fortë, sado i madh të jetë ai. Edhe sado pra ne duhet të friksohemi vetëm nga një qenie, e cila është qenia e Zotit. Autoritar të policisë ushtrojnë dhunë për ndaj njerëzve të pafajshëm. Para terroristëve ata nuk mund të bëjnë diçka, sepse ata vetë kanë frikë nga ata. Ditët e fundit, një gazetar pakistanez më tha se ajo që është e veçantë te xhamati juaj është që çdo antar i xhamatit tuaj ka bërë një beslidhje, një betë në dorën tuaj. Pra ju jeni kaq të lidhur me njëri tjetrin. Atëherë pse nuk jepni ndonjë kontribut në përmirësimin e vendit, pra në përmirësimin e Pakistanit? Unë thash, ne nuk mund të bëjmë pjesë të politikës aktuale të Pakistanit, sepse politika e vendit sot në thot që ne duhet të deklarojmë që jemi jo musliman, vetëm atëherë ne mund të japim votën tonë. Këtë ne kur nuk mund të bëjmë. Dhe e dyta është që ne të tregojmë fuqinë tonë në për rrugë duke protestuar ose duke terrorizuar vendin. Edhe këtë ne nuk mund të bëjmë. Sepse këtë mësim ne kemi marrë prej imamit të kohës. Pra, organet e shtetit në fakt janë duke mbështetur ata që janë terrorist. Edhe politikanët. Për këtë arsye, Ahmadianët janë të privuar edhe nga të drejtat e tyre themeltare. Në fakt është bejti që kanë bërë Ahmadianët pikrisht ai i cili i ka mbajtur Ahmadianët të duruar. Por do të vinë një kohë kur po këta njerëz do të detyrohen të nderojnë Ahmadianët. Zoti mund të vënojë diçka, por nuk e harron. Prandaj ne ati do t'i kërkojmë ndihmë dhe do të durojmë, do të presim. Pra në rastin e Abdul Kudusit neve në kanë premtuar autoritar të policisë që do të na japin drejtësi. Por nga ana tjetër ata disa të tjerë po na bëjnë presion që ne të bëjmë kompromis. Pra kjo është sjellja e tyre me ne. Tani nëse ata nuk bëjnë drejtësi, atëherë kjo do të thotë që e gjithë makineria e shtetit ishte përfshirë në këtë masakër. Edhe si që të regova, tek Zoti ynë mund të ketë vones, por jo harrez. Edhe kështu që pa tjetër këta do të ndëshkohen. Ata nuk do të gjejnë sukses për të dëmtuar gjematin, dhe dëshirat e tyre nuk do të plotësohen kursesi. Gjemati, inshallah, do të përparojë si gjithmonë. Rezultati është rezultati i sakrificave edhe i martirëve që gjemati musliman Ahmadia sot gjendet në 200 vendet e botës. Pra Ahmadianët, pas çdo sakrifice, duhet të jenë më të bindur që ajo na ofron drejt fitores. Sa më i madh të jetë sakrifica, aq më shpejt mund të shpresohet bekimi i Zotit. Duhet të mbani në mend premtimin e Zotit. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Domethënë wala tahinu mos përtoni as mos u pikulloni. Dhe ju do të jeni nga dhënimtar nëse do të jeni besimtar të vërtet. Pra, çdo sakrific, çdo martirizim, në fakt janë mjetet për përparimin ton. Dhe vetëm nëse ne do të tregojmë durimin edhe do të bëjmë lutje, atëherë do të shikojmë se si do të zbresin bekimet e Zotit. Disa më shkruajnë që duhet të bëjmë edhe diçka tjetër përveç durimit dhe lutjes. Por unë gjithmonë ju them se vetëm këto janë armët tona. Lutja dhe durimi. Nëse të gjithë Ahmadianët do t'i përdorin këto armë ashtu siç duhet, atëherë do të shikoni se sa shpejt do të vi fitoria. Edhe tani Zoti po na jep aq shumë më shumë se sa po sakrifikohem. Prandaj, nuk ka vend që ne të pikullohemi apo të dëshpërohemi. Edhe pse, edhe armiku ka plane shumë të tërbuara. Por Zoti thot, Zoti na premton, mos u pikulloni. Inshallah, do të zhduken planet e armiqve, e armikut, edhe dëshirat e ti nuk do të plotësohen kur. Po, atyre do të shkurtohet toka që kundërshtojnë gjematin. Dhe pëndodhë kjo, të miret nga ata do të hynë në gjemat. Çdo sakrific pra neve na kujton që Zoti na kaloi nga një sprov për të kapërcyer një hap më para drejt suksesit ton. Ndërsa një sakrific si ajo e Kudusit mundëson qindra hapa drejt suksesit. Reagimi ynë nuk është as dëshpërimi e as terrorizëm. Ne besojmë fuqimisht në premtimet që Zoti i bëri Mesiu të premtuar e Islam. Madje ne i shikojmë se ato po përmbushen. Mesihut dhe gjematit të tij, Zoti sa që të punojnë vetëm me durim dhe me lutje. Pastaj, sipas premtimit, suksesi do të vijë vetë vetiu. Pra, kush mund të guxojë të na rëmbejë një fitore të cilën Zoti ka përcaktuar për ne? Ne duhet të lutemi që dobësitë tona, padurimi ynë, ose diçka ndonjë dobësi e jona të mos shkaktoj pengesë për të arritur suksesin. Edhe një gjë tjetër që duhet të mbani në mend, që xhamati ka kontribuar shumë në ndërtimin e shtetit pakistanez. Kështu që edhe sot, këtë vend mund të shpëtojnë vetëm lutjet e Ahmadianve dhe po e shpëtojnë. Ne nuk duhet të prishim sakrificat e të parëve tanë që kanë dhënë për këtë vend. Pra, ka vetëm një ilaç dhe një mënyrë për të shpëtuar vendin tonë. Që ne duhet të lutemi më shumë se përpara. Dhe sidomos ne duke qenë të shtypur, të përndjekur, nëse ne do të përparojmë akoma më shumë në takva, edhe do të përdorim armën tonë të lutjes akoma më shumë, atëherë inshallah shumë shpejt do të shohim pamjet e fitores. Allahu na mundsoft që ne të bëhemi mjet për të asgjësuar mizorin nga Pakistani dhe nga vendet tjera muslimane. Hazret Mesiu Premtu El Islam thot, tërmetet vinë në gjematet e reformatorve që vinë prej Zotit. Antarët e tyre hasin frikën e shkatërimit, hasin lloj lloj vështirësirash. Ky është kuptimi i fjalës kudhiba, do të thënë u kundërshtuan ata. Por këto gjëra kanë edhe një dobi, pasi sprovohen të fortit edhe të doptit. Të doptit shoqërojnë vetëm derisa gëzojnë rehati dhe ndahen kur shikojnë vështirësi. Edhe me mua, kështu është praktika e Zotit, që derisa nuk vjen ndonjë sprov, nuk shfaqet asnjë mrekulli. Është dashuria e Zotit ndaj robërve të tij, që ai i vënë në sprov robrit të tij. Siç ai vetë thot, "Wa bashiris sabirina." Pra, përkthimi do të thotë, në çdo sprov ata kthehen pas Zotit. Bekimet e Zotit marrin vetëm ata që tregohen të paluhatshëm. Ditët e gëzimit, edhe pse duken të bukura, por ato nuk kanë asnjë rezultat. Duke qëndruar në gëzime e në zbavitje, shkëputet lidhja me Zotin. Dashuria e Zotit është ajo që e fut në sprov robin, dhe përmes saj Zoti shfaq madhështinë e robit të tij. Për shembull, mbreti Kisra, nëse nuk do të kishte lëshuar urdhër arresti për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, atëherë si mund të shfaqej mrekullia prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që mbreti të njëjtën natë do të pësonte një vdekje të papritur? Ose nëse Mekasit nuk do të dëbonin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam nga Meka, atëherë ai si mund ta dëgjonte paralajmërimin e gëzueshëm Fatahna laka fatham mubina, domethënë të kemi dhënë fitore të hapur. Pra, çdo mrekulli kushtozohet me sprov. Jeta zbavitse dhe e neglizhuar nuk ka asnjë lidhje me Zotin. Nëse gjeni vetëm sukses pas suksesit, atëherë nuk mund të keni gjendjen e përvuajtjes dhe përulësisë para Zotit, kurse Zoti atë e pëlqen. Prandaj është shumë e nevojshme të vinë kohë të vështira. Allahu na mundsof të përparojmë në besim, edhe të shikojmë fitore të mëdha në të ardhmen, edhe Allahu na pranof sakrificat tona. Pas gjumaz do të fal gjenazën e dëshmorit. Do t'i tregoj disa gjëra të jetës së dëshmorit. Babai i tij quhet Mia Mubarak Ahmed Sahib. Ata janë nga qyteti Sialkot. Stërgjyshi i tij Mia Ahmed Yar Sahib ishte sahabi Mesihut Premtu Alayhis Salam, pra kishte bërë bejt në dorën e Mesihut Premtu Alayhis Salam. Edhe stërgjyshja ishte sahabe e Mesihut Premtu Alayhis Salam. Abdul Kudus Sahib i lindi në vitin 1968. Ishte edhe Musi, pra kishte bërë vësiat, testamentin për 1/10 e të ardhurave të xhamatit. Ishte 43 vjeç kur ndroi jetë, kur u bë dëshmor. Me profesion ishte mësues. U martua në 97-ën me Rubina Sahiba, që ishte nga Gujravala. Për 20 vite shërbeu si mësues në shkollën shtetërore në Rabwa, jepte mësim. Ishte shumë i përkushtuar, që si që tregojnë kolegët e ti. Kur ishte i vogël, qenë nga klasa e 5, filloi të bënte punët e xhamatit. E shërbeu në poste të ndryshme në Khudamul Ahmedia, pra në organizatën e të rinjve. Ka qenë edhe Zaim Halka, dhe më thënë kryetari i lagjes për të rinj. Ka qenë notar i shkëlqyer, dinte pra not shumë mirë. Para 2 vjetë e gjysëm u zgjodh president i xhamatit të saj lagje, ku banonte. Si pas njerëzve të lagjes, ishte shumë zemërbut. Çdo herë kur nëse dikush tregohe i ashpër, ai e merrte me buzëqeshje edhe kalonte pra këtë situatë me buzëqeshje. Gjithmonë tregohe i gatshëm për punët humanitare. Çdo herë kur ndoste ndonjë fatkeqësi në lumin qena, pra mbyte ndo njëri atje, atëherë pa bërë dallim se a është Ahmedian apo jo, angazhohe në gjetjen e kufomës vetë, edhe nuk pushonte derisa të mbaron të këtë punë. Ishte shumë i bindur ndaj xhamatit, ndaj zyrtarëve të xhamatit. Ka qenë sportist i shkëlqyer. Edhe me mua dha shërbime disa herë. Por një gjë që kam vënë re tek ai është ai kur nuk dëshironte të dilte përpara. Pra gjithmonë dëshironte të shërbente duke qenë mbrapa, duke sjell para të vegjlit. Edhe me bashkëshorten gjithmonë sillej butësisht. Një ditë para se të ndronte jetë fëmijët e tij, u tha të tregohen të duruar dhe të lidhur me kalifatin dhe xhamatin. Në momentet e fundis, gruas e ti tha që të kujdese për fëmijët e ti. Edhe ne, pra njerëzit e Rabvas, duhet të premtojmë që të kujdesen për fëmijët e ti. A i bëri një favor të madhë xhamatit dhe ne nuk duhet të jemi mosmir njohës. Hëzuri thot, unë kam folur me nënën e ti në telefon, ajo është edhe pse shumë e moshuar, por të regohe shumë e fort, edhe Zoti ju falë durim të gjithë farefisve të ti. Babai i tij jeton në Holandë, ndërsa nëna në Pakistan. Ai ka 4 djem dhe një vajzë.
پھر میں تینوں یاد آواں گا، یعنی ان کو پہلے کچھ اپنے بارے میں تھا، اور آخری لمحات میں بھی یہی نصیحتیں کی کہ میری والدہ کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا.
بشورتی آیتی مشکروین لیتر دے مسا چشپش بوریم سوچتے سے دو تمہ کوئی توش ما وند تمہ کوئی توش ما وندی چکا تیو پڑا آئی کشتے پارن ایک کشتے پارن دیر چھے دو تن دوت نی دچکا ہے پاپڑی تو نی میں تنے تی ان کی والدہ سے بھی بوڑی ہیں لیکن بڑی پرعزم اور کوئی وہ نہیں تھا بچوں سے بھی بچے بھی ماشاءاللہ اپنے غم کے بجائے میرا حال پوچھ رہے تھے دیالی ماد کاتر مزید ویچار اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر کی توفیق عبدالباسد ترم بزیت ویچ ایدھے نی تیتر پیس ویچ ایدھے وائزہ اشت زیت ویچ زوتی ایم بروی تجیس ہون دو تفال نمازین جنازہ ستی نمونگیس پاس فالی سے جماس انشاءاللہ
اس کے علاوہ ایک بیٹا ہے 14 سال عبدالسلام جو 8 کلاس کا طالب علم ہے عبدالباسد 13 سال کا 7 کلاس میں عبد الوہاب 5 سال کا پہلی کلاس میں اور ایک بیٹی عطیات القدوس ہے 10 سال کی چوتھی میں ہے اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کا بھی حافظ و ناصر ہو ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ